بسم الله الرحمن الرحيم.
صوت القاهرة.
بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat, dan telah hadir bersama kita hari ini Kak Agung Tio, Kak Agung Prasetyo. Beliau salah satu pembicara anak yang ya sudah cukup melanglang buana ya di dunia pendidikan anak, Mas. Apa dunia dakwah anak-anak. Masya Allah. Kak Tio juga baru merilis.
Penggibah anak ya?
Hah?
Pembicara anak bukan penggibah anak ya?
Ah, bukan pembicara anak, tapi pembicara itu ya,
yang membicarakan anak-anak.
Tapi ya yang lebih cenderung memberi materi, ya apa namanya, mengajarkan concernnya ke anak-anak gitu kan ya. Ya, dan Kak Tio nggak sendirian ya. Kak Tio sekarang punya, ada komunitasnya apa? Komunitas para pembicara.
Gimana ya? Bingung juga kalau misalnya disebut komunitas. Ya, ya kita ngediriin ya kayak komunitas gitu juga ya, tapi nggak semua orang, apa sih istilahnya, ya grup biasa sih sebenarnya, bukan komunitas juga. Jadi ini namanya Kakanda. Jadi ini berawal dari awalnya kita itu kan terpisah-pisah, lalu kita itu sibuk di sana masing-masing dan jarang berkumpul. Ketika ada orang mau kumpul, ini nggak apa-apa, Pak. Gak usah dinyalain. Mau dinyalain?
Mau dinyalain?
Oh gitu. Apaan? Nah, awalnya sebelumnya memang udah ada pembicaraan, ada yang mau ngumpulin, diantaranya Kak Muslim mau bikin, Kak Erlan juga mau bikin, cuma mereka masih ragu-ragu. Dan akhirnya si anak baru ini, ya baru kemarin gitu kan, berkoar-koar mencoba untuk menjalani dakwah terhadap anak-anak, dan Ana berharap dengan kita berkumpul ya nanti di situ bisa semakin akrab, bisa semakin dekat gitu. Terus nanti kalau misalnya itu kita bisa saling konsultasi, berbagi pengalaman. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillah yang awal pertama kali kita ketemu itu ya karena musim corona ya, jadi kita nggak ketemu, ketemunya via Zoom. Dan alhamdulillah lewat Zoom itu, Masya Allah, luar biasa. Ternyata pemateri anak itu nggak main-main gitu ya. Luar biasa banget pengalaman mereka. Sedangkan anak hanya bisa terdiam gitu. Aduh, ya Allah. Ini anak baru kemarin, ya Allah. Cuma, ya niat kita kan bukan cuma buat tenar. Niat kita bukan untuk berbangga-bangga di depan orang. Tapi tujuan kita adalah melalui anak-anak semoga tertancap akar akidah yang kuat gitu. Jadi ya kita mulai coba berdakwah lewat anak-anak. Itu aja sih. Ya kita mah cuma ngumpulin serpihan-serpihan yang gak dipungut orang lain gitu istilahnya.
Masya Allah.
Ketika orang lain mungkin, ya mungkin ketika orang lain mereka mentargetkannya orang dewasa dan sedikit yang untuk anak-anak. Dan ini anak sedikit terinspirasi dengan seorang guru TK ya. Guru TK yang dia itu S2. Masya Allah, ditanya kenapa dia mau jadi guru TK, ini salah satu cerita seorang ustadz, dan si guru TK ini mengatakan, ana ingin yang pertama kali mengajarkan kepada anak tersebut surat Al-Fatihah. Masya Allah. Ini surat Al-Fatihah ini bayangin kalau misalnya kita ingat sama pesan Nabi ya, mansana sunatan hasanan falahu ajruha wa ajru man amila biha gitu. Satu anak aja kita ajarin Al-Fatihah. Bayangin sholat 5 waktu berapa kali seumur hidupnya. Lalu itu baru satu anak. Dan jika dia umurnya panjang, dia bisa ngajarin berapa anak surat Al-Fatihah. Nah, dari sini anak pribadi ingin terjun ke dunia anak-anak karena ini.
Terjun ke dunia anak-anak karena ini ya. Termasuk motivasi, ya dasar motivasi besarnya karena ya memang pengen ya apa ya, mendulang pahala dari bibit-bibit umat ya. Dari generasi awal. Masya Allah. Ya tapi intinya sih sebenarnya semua orang tetap ambil perannya masing-masing, jadi nggak ada yang ini terbuang betul, atau ini ya tetap semuanya punya perannya dan emang betul, punya resiko betul. Punya resiko dan punya kesulitan masing-masing gitu. Nah sebenarnya emang nah disinilah jadi kayak karena pembicara anak ini kan nggak semuanya juga nggak semua orang tuh punya kecenderungan ke sana, bahkan mungkin nggak semua orang punya kapabilitas, punya kemampuan untuk bisa ngobrol seru sama anak-anak gitu. Nah ente kan sering nih ya apa namanya bawain acara-acara yang ya kayaknya tentang kisah-kisah nih. Jadi kisah-kisah berkisah-kisah ke anak-anak nih emang apa sih gimana sih anak-anak ini terhadap kisah itu? Jadi kayak apa yang menurut ente urgent anak-anak ini harus tahu kisah-kisah yang diceritakan dan kisah apa yang kira-kira layak buat diceritakan ke anak-anak gitu. Untuk dalam rangka dakwah terhadap anak-anak ini gitu, pengajaran tarbiyah mereka.
Baik, jadi kalau dari anak-anak ini kenapa kita lebih suka mengkisahkan gitu ya, atau setiap isi materi kita selalu ada kisah, karena memang pada dasarnya setiap orang itu pasti suka dengan cerita gitu, berbeda dengan secara teori aja gitu. Jadi teori misalnya kalau bangun subuh apa yang harus kita lakukan? Sholat subuh, gitu kan? Kalau misalnya kesiangan, apa yang harus kita lakukan? Wudhu, lalu sholat subuh. Tanpa ada ceritanya, maka itu hanya sekedar pembelajaran biasa, gitu. Tanpa ada efek mendalam ke anaknya itu, gitu. Jadi, memang anak-anak itu suka cerita. Dan Masya Allah ya, sepertiga dari Al-Quran itu adalah kisah-kisah, gitu. Nah, jadi, ketika anak-anak suka cerita, maka kita harus cari tahu juga tuh, apa misalnya ketika anak-anak telat dari sholat subuh, gimana caranya biar anak-anak termotivasi untuk langsung melaksanakan sholat subuh. Di antaranya kan ada kisah Bilal, ketika beliau disuruh untuk menjaga atau membangunkan Nabi dan para sahabat yang lainnya ketika safar, dan ternyata Bilal ketiduran juga. Nah, jadi kita buat kisah, sehingga anak-anak itu menarik. Nggak sekedar cuma teori anak-anak, jadi nanti kalau misalnya kalian bangun kesiangan, kalian langsung wudhu. Ya, tanpa ada cerita tuh anak-anak kurang membekas gitu. Tapi kalau ada ceritanya, oh Masya Allah, Bilal dan para sahabat pernah ketiduran bersama Rasulullah, terus pernah kesiangan sholat subuhnya, gitu. Jadi ada lebih membekasnya gitu. Dan kalau untuk cerita, kita ini berusaha untuk menyajikan cerita-cerita yang secara fakta gitu ya, secara asli, gak bohong gitu. Jadi memang mungkin ada beberapa pemateri-pemateri di luar sana yang menampilkan dongeng-dongeng, cerita-cerita palsu untuk membuat anak-anak itu merasa tertarik kepada dirinya atau untuk berbuat baik. Padahal sebenarnya Islam itu udah Masya Allah. Para sahabat itu udah mencontohkan Masya Allah. Banyak cerita-cerita, cuma terkadang kita nggak mau nyari tahu. Jadi cari simpelnya aja gitu. Jadi dongeng-dongeng akhirnya diceritakan. Kisah-kisah palsu jadi hayalan gitu. Nah, kami di sini ingin membongkar semua tersebut. Jadi segala hal-hal yang bohong-bohong itu nggak perlu diceritain. Jadi yang emang udah nyata aja, kehidupan yang benar-benar ada. Jadi lebih membekas kalau yang ada itu. Kan nggak mungkin ya, si kancil, anak nakal, suka mencuri timun gitu kan. Itu ya memang diambil dari kehidupan nyata gitu. Tapi kalau misalnya dikasih tahu ke anak-anak, ya memang ada manfaat, ada kebaikannya. Tapi yang namanya kebohongan, jangan sampai menjadi turun-temurun, gitu. Ya, anak pribadi sih, kalau cerita bohong-bohong itu anak enggak, ya. Jadi kita cerita itu yang asli aja, yang benar-benar nyata aja, gitu.
Oke. Nah, tapi ya ini kan, kita sebelum bercerita kan harus ada bekalnya dong, harus ada apa namanya bahan untuk diceritain. Nah, biasanya antum nih nyari bahan untuk diceritainnya dari mana? Itu sumbernya, referensinya gitu kan. Karena kan yang enggak semua dari kita juga apa namanya dengan begitu mudah hafal cerita-cerita kan gitu kan. Kalau teori kan mungkin karena praktek kita bisa ingat, tapi kalau cerita kan ya mungkin pelajaran dari cerita itu bisa membekas di hati, bisa membekas di ingatan, tapi belum tentu ingat cerita persisnya. Nah, kita butuh rujukan ya kan. Kira-kira yang biasa para kakak-kakak ini, pembicara anak ini biasanya bercerita, ini sumbernya dari mana? Gitu.
Ini sumber ceritanya atau sumber
ceritanya.
Teori cara menyampaikannya?
Sumber ceritanya.
sumber ceritanya. Kalau anak pribadi ya, karena anak masih mengikuti ya kisah-kisah di antaranya, kalau anak melihat ke YouTube misalnya ada kisah apa nih yang bagus, anak nyari. Entah mungkin dari beliau Ustaz Khalid Basalama, atau Ustaz Miranda, atau Ustaz Syafiq, dan lain-lain gitu. Terus abis itu, anak merujuk ke buku. Misalnya, kalau misalnya buku Sirah, anak pakai yang karangan Sofi Rohman. Terus kalau misalnya Sahabat Nabi, anak pakai ada yang kumpulan kisah Sahabat Nabi, ensiklopedianya gitu. Jadi setelah melihat cara teknik penyampaian mereka, kita baca bukunya juga, biar jangan sampai kalau misalnya mereka mungkin ada yang keliru dalam penyampaian, seperti anak pernah sedikit, wah ini gimana nih ya? Jadi anak khawatir, yang disampaikan ustadznya begini, yang di dalam hadisnya begini. Jadi, anak untuk cari aman, kita lihat yang di buku aja gitu. Terus kita lihat juga kan bahasa Arabnya, jadi kita sesuaikan dengan artinya gitu. Jadi mana yang paling benar gitu.
Jadi tetap dicek riwayat-riwayatnya juga ya?
Iya betul, karena memang netizen itu serem ya gitu. Jadi salah dikit, ustadznya bisa langsung, ya Allah, fenomenal udah. Makanya kita, walaupun memang kita ke anak-anak, tetapi ya memang kita nggak boleh, bukan berarti kita nggak pernah salah, bukan berarti kita nggak bisa salah. Kita pernah salah gitu, kita tahu kalau kita itu mungkin nanti akan keseleo di lidah kita gitu. Tapi kan yang namanya netizen, kalau misalnya udah yang namanya nggak suka, ya nggak suka aja gitu. Salah sekali yang namanya kebaikan kita 99, kita salah sekali. Udah, kesalahan itulah di mata orang.
Jadi iya sih.
Persiapannya itu benar-benar matang sih gitu.
Iya. Iya, jadi ya itu tadi memang kan biasanya kisah-kisah dalam Islam, kalau nggak kisah-kisah memang dari Rasul, kisah para sahabat kan pasti bentuknya riwayat kan, karena kan kisah itu diceritain dari mulut ke mulut sampai akhirnya ditulis dong, gitu kan. Itu iya, kan betul. Kalau jadi sebenarnya orang Arab juga pada dasarnya mereka bahkan nasab mereka, apa-apa yang terjadi di kabilah mereka itu mereka biasanya riwayat turun temurun gitu. Iya, nah betul. Dari riwayat itu kan kadang ada beberapa versi yang memang mungkin berbeda gitu riwayatnya. Nah ya. Kita kalau memang punya kemampuan untuk ngecek riwayat yang lebih kuat sih, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya minimal berarti kita bisa cek dari ya asatid yang terpercaya gitu ya, atau dari kitab yang
terpercaya. Nah, makanya anak kadang udah pilih-pilih ustadz aja nih. Oh, mungkin beliau keseleo gitu kan, atau keliru. Ya udah, anak ngikutin yang satu ustadz satu lagi gitu. Jadi anak nggak cuma satu ustadz gitu. Jadi kalau misalnya ke beliau, coba nonton yang satunya lagi. Abis itu nyari web yang kisahnya kita udah tahu diantaranya kan. Ada kisah muslim gitu kan. Kalau kisah muslim insya Allah itu bagus juga itu buat rujukan gitu.
Ya, jadi kisah muslim yang UFIT ya?
Iya betul. Dari web, dari video ustadznya, terus dari buku, udah. Kalau udah kita catat tuh poin-poinnya. Kita catat poin-poinnya di laptop. Jadi nanti ketika kita menyampaikan, ya udah kita lihat ke laptopnya gitu. Poinnya aja.
Jadi berarti nggak sembarangan ya, maksudnya sekalipun bercerita ke anak-anak, observasinya tetap harus dalam, pilih riwayat yang paling kuat gitu, pilih yang kira-kira betul-betul terpercaya gitu. Makanya berarti harus selektif lah milih buku dan rujukannya.
Iya, kayak kemarin aja tuh, kayak kemarin tentang uban ya, uban Rasulullah. Masya Allah kan, uban Rasulullah ada yang melihatnya Anas bin Malik warna putih. Lalu riwayat ini warna putih. Terus habis itu, terakhir ada yang menguatkan bahwasanya uban Rasulullah itu putih kemerah-merahan. Jadi ubannya nggak putih, tapi kemerah-merahan gitu. Terus habis itu, diinai juga gitu. Ada juga yang dibilang nggak diinai. Oh, Masya Allah. Kalau gitu, anak udah ngambil satu aja yang menurut ustadznya paling roji gitu kan. Karena kita memang nggak bisa merojikan. Kita masih minim gitu kan. Yaudah, akhirnya ngikut ustadznya aja lah. Kalau ngikutin buku, waduh, ini bukunya kita belum ini, yaudah kita ngikutin Ustaz aja. Karena di buku juga belum ada kesimpulan, cuma menjelaskan ini uban Rasulullah putih, ini uban Rasulullah merah-merahan, gak ada kesimpulan. Ya udahlah ngikutin Ustaznya aja lah gitu.
Nah biasanya kalau setelah bercerita nih ya, setelah bercerita, gimana sih dampak besar kisah-kisah yang udah kita ceritain ke anak-anak yang antum rasakan gitu, yang antum saksikan lah dari anak-anak ini, gimana dampaknya mereka gitu. Apakah mereka ngerasa termotivasi atau bisa tergugah dengan cerita yang kita sampaikan gitu dari para sahabat, atau mereka ngerasa enggak, basi, lebih seru cerita Naruto misalnya. Gitu. Nah, ini ya coba bisa diceritakan enggak gimana kesan-kesan dari anak-anak yang setelah mereka dapat kisah-kisah dari Antum nih.
Iya. Alhamdulillah kalau misalnya yang selama ini ya ada beberapa review dari Umahat, ada juga yang anak saksikan langsung gitu ya. Masya Allah, kayak misalnya ketika anak menyampaikan tentang kalimat thayyibah, terus kita rubah perkataan kita yang tadinya buruk, misalnya anjay, berubah jadi Masya Allah gitu. Dan ternyata setelah kajian, ada seorang anak tiba-tiba nyamperin gitu. Ini salah satu review dari seorang anak gitu kan. Kagung-kagung, tadi kalau kaget ngomongnya gantinya buset apa gitu. Oh, ucapin istighfar, astagfirullah, kaget gitu kan, gitu. Jadi ucapin istighfar. Jadi anak itu malah jadi ingin tahu, gitu. Jadi serasa ingin merubah. Nah, dari situ anak semakin termotivasi. Oh, Masya Allah. Terus ada lagi yang lebih keren. Ya, anak pernah suatu ketika cerita naik roller coaster, gitu kan. Naik roller coaster, orang-orang teriak, ya anak cuma diem aja, gitu. Anak cuma diem berusaha nggak teriak, padahal ketakutan. Ya, namanya uji nyali, gitu kan. Kita diem berusaha nggak teriak. Habis itu kata anak ini, pas anak nanya, kak, aku juga pernah naik roller coaster. Oh iya, Masya Allah, kamu teriak nggak gitu? Enggak, aku nggak teriak. Aku bilang, subhanallah, subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya Allah, Masya Allah, ini, aduh, ini didikan orang tuanya luar biasa banget gitu kan. Masya Allah, jadi benar-benar diamalin gitu. Ketika dia menanjak, dia apa yang dipikir yang harus diucapkan, ketika turunan apa yang diucapkan, jadi dia nggak teriak. Sekedar omongan gitu. Jadi emang dampak dari kisah atau dampak dari penyampaian para pemateri ini sebenarnya sangat penting gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya terus apalagi ditambah dengan misalnya setiap materi itu diasupin kisah-kisah. Jadi semakin mengena. Mungkin memang kalau untuk anak-anak kisah fiktif itu, kisah yang nggak nyata itu lebih menarik dong. Ya bayangin aja kayak misalnya mungkin Hulk manusia kecil bisa berubah jadi gede. Atau Iron Man gitu ya. Nah ini Masya Allah pasti lebih menarik. Nah tapi kita coba suguhkan, gini loh, ada pahlawan-pahlawan di zaman dulu yang mirip-mirip mereka gitu. Yang bahkan kekuatannya itu nyata, gak cuma sekedar palsu gitu. Di antaranya Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas itu kan lawannya siapa tuh, di Avenger, anak gak tahu deh. Ya ada tuh yang tukang panah kan. Orang Islam punya, ya Masya Allah. Bahkan didoakan oleh Nabi, wahai Sa'ad, lesatkanlah anak panahmu, gitu kan. Dan Masya Allah, lesatannya panah Sa'ad bin Abi Waqqas gak pernah meleset, gitu. Jadi, anak-anak tuh tahu, wah pahlawan sesungguhnya tuh ada, gitu loh. Orang terkuat siapa? Umar. Bukan Hulk. Hulk itu bohongan. Masa orang kuat marah-marah, gitu kan. Umar bin Khattab, kita subuhin. Yang tingginya itu Masya Allah, tinggi banget. Bahkan di suatu riwayat, dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab, kalau berdiri di atas kuda, itu kakinya nyentuh tanah gitu kan. Terus kalau beliau berjalan itu kerasa banget gitu suara getarannya, saking besar dan tinggi. Masya Allah, itu kan. Jadi kita ini kan, kita suguhkan kisah nyata. Terus ketika berburu, berburunya bukan berburu kijang, bukan berburu hewan-hewan makanan, tapi hewan-hewan yang mencari makan daging gitu, seperti hewan singa. Umar bin Khattab, terus Hamzah, itu kalau ngeburu itu bukan ngeburu rusa, tapi ngeburu singa. Jadi mereka tuh, wih, ajib gitu kan ya. Serasanya, wah, apalagi kalau kita tambahkan dengan ekstur tubuh kita yang menarik, atau mungkin ketika suara dubbing kita buat-buat gitu. Ketika dia berjalan, ketika ini, begitu. Jadi teknik berkisah juga penting sih sebenarnya. Untuk benar-benar meyakinkan kepada anak bahwasanya kisah itu beneran ada. Gitu. Jadi ada tekniknya sendiri dalam kisah.
Taib, Masya Allah, ya. Ya luar biasa ya. Emang intinya kayak anak-anak tuh kan butuh idola juga, butuh kuduah dalam hidupnya, butuh contoh, terus butuh sesuatu yang diimpikan. Biasanya anak kecil kan imajinasinya apa namanya masih kosong, yeah. Terus dia harus diisi imajinasinya. Nah kalau imajinasinya itu bisa diisi dengan kisah-kisah yang memang kuduah dari para sahabat, dari para salaf gitu kan, kisah-kisah muslim, itu akan lebih baik gitu. Karena ya biasanya kisah itu akan melekat di ingatan dan pelajarannya bisa membekas di hati ya. Nah, betul. Nah ya, tapi ini terkait berkisah ini, ya, berkisah tuh nggak semua orang Maksudnya nggak semua orang memang jadi pembicara anak, ya kan? Nggak semua orang jadi guru SD, nggak semua orang jadi guru TK. Tapi sepertinya semua orang akan punya anak atau punya adik atau punya sepupu atau punya saudara yang memang dia masih anak-anak. Dan kayaknya alangkah lebih baik kalau memang orang-orang di sekitar juga bisa bersinergi, bisa sama-sama gitu untuk ya ngebantu mengajari anak lewat kisah-kisah ini gitu kan. Ya termasuk anak sendiri, alhamdulillah anak-anak baru lahir. Jadi ya insya Allah kedepannya kan anak juga ingin jadi ayah yang bisa berkisah dong untuk anak-anak gitu kan. Karena kan pasti ya kisah dari ayah akan lebih didengar lagi, akan lebih luar biasa lagi kalau ayahnya bisa bercerita kepada anaknya gitu tentunya gitu. Nah, ya inilah langsung kita mau tanya nih, gimana sih tekniknya, gimana sih tips dan triknya, tata caranya yang sudah pernah antum dapatkan, yang selama ini antum terapkan juga, dari pengalaman-pengalaman antum bagaimana kita bisa berkisah dengan baik, terutama kepada anak-anak. Karena kisah ini nggak cuma ke anak-anak ya, maksudnya ya sebetulnya sampai dewasa pun ya sirah nabi, kajian sirah nabi, kajian kisah para salaf itu tetap relevan untuk kita gitu, tetap relevan untuk yang masih muda, untuk yang pemudanya ada contoh, untuk yang orang dewasa juga ada contoh gitu, dan selalu bisa diambil ibrohnya, apalagi kisah-kisah dalam Al-Qur'an juga sama. Maka ini kan kisah ini kan jadi salah satu yang cukup besar perannya gitu dalam pembelajaran kita. Nah, bagaimana teknik berkisah nih yang memang Kak Tio sudah dapatkan tekniknya, sudah temukan, sudah pelajari bersama para pembicara anak yang lain gitu. Apa yang antum dapatkan sebelumnya bisa di-sharing.
Betul. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau dibilang ana pinter berkisah sih enggak ya gitu. Ya. Tapi Masya Allah ana sangat mendapati ilmu dari kakak pemateri ya, yang ana udah pernah dapetin ilmunya. Sedikit sih gitu, enggak banyak. Gitu, yaitu beliau Kak Erlan, Masya Allah banget. Nah, suatu ketika Kak Erlan pernah bikin sebuah apa namanya?
Seminar.
Kayak seminar gitu ya. Kayak bikin kayak seminar tentang workshop berkisah gitu. Terus habis itu, nah alhamdulillah ana ikut tuh. Nah, di situ jadi ana ya kalau misalnya ana dibilang meniru Kak Erlan, ya emang bisa dibilang begitu gitu kan. Jadi kalau dari Kak Erlan itu, ya, jadi ana menyampaikan sedikit poin-poin mungkin yang ana ingat gitu. Jadi dalam berkisah itu tentu yang pertama kali harus kita ketahuin itu, yang harus kita hafal itu adalah cerita itu tersendiri. Jadi cerita itu sendiri kita harus sudah hafal. Minimal banget kita hafal poin-poinnya aja gitu. Poin-poin misalnya perjalanan Nabi kemana? Syam. Itu bersama siapa? Pamannya siapa? Abu Thalib gitu. Terus habis itu jadi ke Syam, Abu Thalib itu mau ngapain? Berdagang gitu. Jadi kita hafalin poin-poinnya aja. Itu yang pertama. Hafalkan poin-poin dalam sebuah kisah gitu. Jadi nanti tinggal perjalanannya kita lanjutin aja dengan teknik berkisah kita gitu. Selanjutnya keluarkan suara-suara yang berbeda gitu. Misalnya kalau misalnya emang lagi ada kakek-kakek atau nenek-nenek, maka tirukan suara kakek-kakek nenek-nenek gitu ya. Ya kalau yang kagum diajarin gitu ya. Aduh, mau praktek di sini. Ya, jadi kalau misalnya cara merubah suara jadi kakek nenek, kan kakek nenek itu nggak punya gigi ya. Jadi caranya lidahnya ditempel di sini nih. Nah. Ini. Nah, abis itu kita ngomong tuh. Assalamualaikum. Udah jadi gerak sendiri. Jadi gini. Assalamualaikum. Terus biar ada getarannya, kepala kita di rrrr gitu yang dikit. Contohnya. Assalamualaikum. Gitu. Sampai ngendus nafasnya juga kita praktekin. Gitu. Jadi, anak-anak itu bakal menarik gitu dibanding dengan cerita yang suatu ketika kakek-kakek datang, lalu kakek-kakek itu mengatakan, hei anak muda, daripada begitu kan, kalau kita rubah suaranya yang meniru kakek-kakek, anak-anak nggak cuma ngebayangin kakek-kakek, tapi juga anak-anak tahu, oh itu kakek-kakek gitu. Oh gitu ya. Nah, habis itu, jadi peniruan suara. Jadi belajar
suara
itu penting. Terus,
impersonate ya itu sebutannya.
Iya betul, impersonate. Iya, minimal kita bisa kakek-kakek, bapak-bapak sama anak-anak, karena memang kehidupan itu nggak jauh dari mereka gitu. Kalau ibu gue nggak bisa sih ya gitu. Kalau misalnya anak-anak itu suara kita dikecilin gitu. Assalamualaikum Kak Agung gitu ya. Atau misalnya suara bapak-bapak atau misalnya raja yang sombong. Hei anak muda, apa yang kau lakukan di sana? Dasar orang miskin. Nah, seperti itu pokoknya ya. Nah, jadi itu teknik-teknik ketawa juga ada caranya biar menarik gitu. Biar gimana aja biar enggak ketawa hahaha gitu-gitu doang, tapi ada hahaha suara genderuwo gitu ya. Nah, itulah suara-suara yang menarik buat anak-anak. Jadi anak-anak itu enggak cuma ngebayangin terus cuma nyimak gitu, enggak. Jadi mereka udah ditampilin langsung secara visual. Oh, kakek-kakek, Masya Allah. Jadi mengena banget. Nah, itu yang ketika itu diajarkan oleh Kak Erlan kepada anak. Masya Allah. Terus selanjutnya, kelancaran ya. Kelancaran itu memang penting banget. Jadi, tadi dari awal kita udah nyiapin poin-poin, lalu suara, kelancaran, terus intonasinya, mimik wajahnya. Jadi, kalau sedih, kita kasih lihat sedih. Kalau gak nyangka. Seperti itu gitu ya, sedih-sedih benar gitu, bahkan anak pernah sampai nangis nangis beneran gitu. Aku bisa sampai nangis beneran gitu. Jadi emang rasanya aja pas gini tiba-tiba mendung beneran gitu. Nah abis itu kadang pernah cerita sedih juga nangis beneran gitu. Nah, itu mimika, intonasi suara naik turunnya, ketika jadi raja suaranya besar gedein, ketika jadi rakyat suaranya biasa aja. Wahai pemuda, siapa namamu gitu. Jadi ya itulah intinya suara lah, mainan suara gitu. Terus gerak tubuh, gestur tubuh. Jadi kita nggak cuma cerita, main, assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya, gini-gini, terus dari awal sampai akhir. Ya, atau enggak, ya mainannya tangan-tangan doang gitu, kayak unyil gitu kan. Mainannya tangan-tangan, ting-ting-ting-ting gitu. Tapi enggak, kita misalnya kalau misalnya datang gajah yang besar, oh gitu kan, gajahnya besar, terus itu ketika dia apa gajahnya menginjak brus gitu lah, pokoknya suara-suara begitulah gitu. Nah, jadi kita gambarkan sosok gajah itu benar-benar ada gitu. Jadi wah menarik banget gitu kan. Nah, jadi gestur tubuhnya juga main, wajahnya main, suaranya main, kelancaran. Dan yang lebih penting kalau misalnya di anak-anak banyak itu pede. Itu pede gitu. Kadang ini sih yang jadi kendala buat anak gitu. Anak suka bingung. Jadi kalau misalnya di depan halayak banyak nih ya, walaupun udah sering tampil gitu ya, kadang sebelum tampil itu, kalau misalnya ada pembukaan dulu gitu kan, pembukaan, di situ jantung anak tuh, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Aduh ya Allah, mau mundur lah, mau mundur, gak kuat. Kenapa gitu, padahal udah sering setiap hari gitu. Udah mau mundur lah, gak kuat gitu. Ya karena kelamaan, nungguin kita udah deg-degan duluan gitu, walaupun misalnya materi kita udah siap gitu. Akhirnya kalau udah maju ya udah biasa aja gitu. Jadi nah diantaranya kelancaran di panggung atau apa namanya ya, ya pokoknya di panggungnya itu penguasaan panggung. Jadi kalau di panggung itu biar kita agak pede, ini salah satu solusi dari Ana sih. Pertama kita kuasain panggung dulu. Kalau Ana misalnya kita mau ngomong di depan banyak orang, satu hari sebelum hari H biasanya Ana ke tempat itu dulu. Yang deket-deket, misalnya ke Tangerang, atau ke Ciledug, atau kemana, Anda datengin dulu tempatnya. Oh, ntar Anda mau datang ke situ. Berarti nanti Anda di depan situ tuh, gitu kan. Misalnya ke Cilengsi, Anda nggak pernah sih. Misalnya, Anda kan pernah diundang ke Cilengsi, ke Bekasi, Anda nggak pernah samperin, gitu. Cuma Anda udah tahu aja, oh, kira-kira nanti posisinya bagaimana, gitu. Jadi penguasaan panggung itu penting, gitu. Nah, dulu Anda latihan pertama kali itu, misalnya ketika kita mau muhadoroh, atau kita khotib, jadi belajar latihan khotib gitu kan. Kita latihannya di atas mimbar langsung. Anak ke masjid malam-malam, anak ngomong dah tuh. Set. Dulu kan di Mias pernah khutbah bahasa Inggris kan. Ngomong pakai bahasa Inggris itu orang-orang pada tidur, kita ngomong di depan mimbar. Nah itu latihan juga. Itu salah satu tekniknya gitu. Jadi penguasaan panggung itu penting. Dan alhamdulillah waktu itu di Mias juara 2 bahasa Inggris ya, padahal
Masya Allah, Masya Allah.
Yang juara pertamanya Ahmad Gia Alauddin ya. Kan betul, yang kakak kelas kita.
Ya.
Nah itu tuh, nah itu yang juara pertamanya tuh, anak juara kedua. Ya alhamdulillah lah lumayan, anak-anak baru gitu kan, idat lugoi dulu gitu kan, alhamdulillah di situ. Jadi penguasaan panggung itu penting. Misalnya antum mau ngomong di depan orang, ya antum harus tahu dulu panggungnya. Ya kalau misalnya antum belum terbiasa ya, kadang anak juga suka ngiter-ngiter dulu. Jalan dari ujung panggung ke depan, ke samping, itu ngapain itu? Itu muter-muter, nguasain panggung dulu. Terus ngeliatin anak-anak gitu kan. Terus kadang kita suka diem dulu. Kita diem itu bukan cuma diem biasa gitu ya, tapi seolah-olah menarik anak-anak dulu gitu. Ntar kalau kita udah ngeliatin anak-anak, udah seru, oke baru kita lanjut gitu. Ya gitulah sedikit dari apa ya, permainan atau teknis-teknis cara menggait hati anak gitu. Atau biasanya kita kalau misalnya sebelum mulai acara atau sebelum mulai berkisah, kita nggak langsung ke inti poin. Kita ajak main dulu gitu ya, kita ajak apa namanya ice breaking dulu gitu. Jadi anak-anak nggak tiba-tiba robbizidni ilman warzuqni fahman abis itu belajar, enggak. Jadi kita ada ice breakingnya dulu, misalnya di sini ada yang sakit nggak hari ini? Gak ada, aku ada yang sakit, aku flu, aku gini. Yaudah yuk kita doakan bareng-bareng ya, ikutin kagung ya. Yuk, ya Allah, semoga yang sakit, cepat mati. Wah, langsung kan. Padahal belum selesai tuh, udah heboh duluan tuh. Wah, penyakitnya. Oh gitu ya. Itu salah satu di antara teknik memancing gitu ya. Penyakitnya loh, kok udah pada ini dulu, kagung parah gitu ya. Kan penyakit. Kalau penyakit yang mati, kitanya sehat.
Siap. Oke, masya Allah. Jadi pertama ya intinya nyiapin materinya dulu ya.
Emang itu lebih edit lagi gitu.
Ya insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan lain kali kita ada kesempatannya. Ya, tapi berarti tadi pertama ya poinnya dihafalin gitu. Maksudnya ya itu nguasain materi yang mau disampaikannya dulu dengan apa namanya ngafalin poinnya atau memang yang ngafalin kisahnya secara utuh juga ya enggak ada masalah kan. Itu kembali ke kenyamanan masing-masing, tapi intinya ngafalin materi, nguasain materinya. Kemudian tadi impersonate ya kan. Tiru gaya bicara, kayak gaya bicaranya gitu, gaya bicara kalau bapak-bapak, nenek-nenek gitu. Terus tadi apa namanya? intonasi suara gitu kan. Mimik wajah gitu. Kemudian juga apa namanya? Ya ditambahin gerakan-gerakan ya, act out ya. Tambahin gerakan-gerakan. Tambahin gerakan-gerakan yang memang membuat si anak tuh ngerasa kita enggak monoton gitu, enggak benar-benar. Kayak cerita diem gitu. Kemudian ya, kemudian tadi ya dikondisikan dulu si anaknya, dikondisikan dulu. Untuk siap mendengarkan dulu ya. Mungkin diantaranya juga butuh sedikit ini juga ya, anak-anak tuh memang. Tadi kan kayak antum merasa deg-degan, ngerasa masih deg-degan terus. Demam panggung dan harus menguasai panggung. Karena memang anak-anak tuh kayak, nggak tahu kenapa mereka tuh selalu bisa merasakan kegerogian kita dan tidak memaklumi itu, beda sama orang tua gitu. Kalau orang tua kita ngobrol di depan orang tua ya, orang tua tahu, orang-orang ini tahu gitu kita lagi grogi, mereka ya biasa aja gitu. Anak-anak dewasa, orang-orang dewasa kan bisa memaklumi dan mengkondisikan diri untuk tidak membuat kita makin grogi, tapi anak-anak mah enggak, anak-anak mah nggak peduli. Kadang mereka kita datang masuk tetapan kosong kan. Mau ngapain nih orang nih gitu kan, nah seru nggak nih gitu, kayak kan gak ada makanya. Dan mereka tuh kayak, Ana juga pernah dengar ya, kalau salah ada anak-anak tuh tahu gitu kejujuran kita, ketulusan kita, kalau emang mereka seneng, kita seneng sama mereka apa enggak gitu. Jadi emang ini krusial juga. Jadi kita harus membuat diri kita nyaman dan senang sama mereka dulu untuk bisa untuk bisa ada penerimaan dari merekanya. Oh iya nih.
Iya betul.
Nih asik nih orang nih, bener nih gitu. Dan baru di.
Makanya ice breaking di awal itu penting.
Ice breaking di awal itu penting. Ya, masya Allah.
Nah sama satu lagi.
Gimana?
Satu lagi ya. Sama teknik berkisahnya, jadi apa teknik pengucapannya. Jadi kebiasanya nih kalau misalnya mungkin guru-guru atau siapa itu cara penyampainya itu kadang kurang pas. Jadi yang mereka sampaikan itu adalah bahasa buku, bukan bahasa yang luwes yang anak-anak itu gampang diterima gitu. Atau mungkin bahasa mereka terlalu tinggi, mungkin bahasa anak-anak S2 diajarin ke anak TK kan nggak mungkin gitu kan. Gitu. Misalnya bahasa antum di Mekah, jadi begini anak-anak, dalam hadis ini ada beberapa yang merujikan, diantaranya ulama Syafi'iyah mengatakan begini, ulama begini, begini, begini. Ya ke anak-anak nanti, ngomong apa sih ini, gitu kan, bingung gitu. Jadi kita menyesuaikan porsi gitu. Jadi dari awal kita udah mempersiapkan, ambil yang pentingnya aja, ambil yang pentingnya aja gitu. Terus bahasanya kita buat dengan bahasa yang bahasa anak-anak gitu, yang mudah diambil oleh anak-anak gitu. Jadi anak-anak nggak bingung apa sih rojih itu artinya apa gitu. Lo ini kok ulama mazhab dibagi menjadi gini-gini, sadar yang ada mereka bingung ngomong apa lagi nih. Kan inti dari pembicaraan itu kan si yang menerima apa namanya lawan bicara itu paham gitu. Jadi inti dari pembicaraan itu yang penting lawan pembicara paham, jangan sampai si lawan pembicaraan ini bingung dengan apa yang kita sampaikan gitu. Jadi sesuaikan dengan kondisi, kalau kita ngomong sama anak-anak ya ngomongnya sama anak-anak, jangan ditinggi-tinggiin gitu. Terus jangan terlalu kaku, biasanya kan ngikutin bahasa baku. Jadi ada yang namanya bahasa terlalu tinggi, ada yang bahasa buku. Bahasa buku itu bahasa baku banget gitu kan. Pada suatu hari adik-adik ada gini-gini gitu. Terkadang ada memang beberapa anak TK yang senang gitu dengan bahasa seperti itu. Tapi terkadang ada juga misalnya anak-anak milenial zaman sekarang itu lebih suka yang gimana ya, penyampaiannya agak lebih nyentrik gitu. Jadi nganggapnya udah kayak ke teman sendiri gitu. Tahu enggak gitu. Jadi seolah-olah kita kayak manggil ke teman gitu. Jadi kadang anak-anak zaman sekarang itu lebih seneng dengan bukan sesuatu bahasa buku, tapi mereka memang bahasa buku juga bagus ya, karena memang udah dibikin emang sesuai dengan untuk anak-anak gitu. Tapi terlalu baku gitu. Nah, kalau misalnya bahasa yang lebih luwes, biasanya anak-anak lebih suka. Makanya YouTuber gitu kan bahasanya enggak ada yang bahasa buku gitu. Bahasanya lebih luwes. Dan anak-anak kita, anak-anak milenial, ya mau gak mau kita penyesuaian. Yang penting jangan sampai keluar bahasa-bahasa gaul yang nantinya malah dipraktekkan oleh dia kepada orang tuanya. Dek, ada buku enggak? Maaf. Dek, ada PR enggak? Ntar anaknya jawab, ah, Umi kepo. Uminya diketen kepo gitu kan. Nah, siapa yang ngajarin kamu kepo? Kagum. Waduh, Kagum yang salah jadinya gitu. Jadi tetap ada batasan-batasan dalam penyampaian. Bahasa-bahasa kayak gitu tuh ya kurang sih, jangan sampai disampaikan. Tapi kalau keluwesan dalam berbicara udah kayak nganggep ke temen, itu bagus.
Masya Allah, siap. Nah, berarti yang harus diperhatikan juga ya tadi ya, bahasa ya. Bahasa itu disederhanakan lah intinya, disederhanakan, disesuaikan ya, sama sama apa yang kira-kira dipahami sama anak-anak gitu. Kita harus bisa ngambil intisari-intisari yang penting dari sebuah kisah atau materi apapun yang mau disampaikan ke anak-anak, dan ya dengan sampainya dengan cara yang sesederhana mungkin biar anak-anak tuh lebih ngena gitu, lebih nangkep gitu. Ya, krusial juga sih, lumayan. Masya Allah, jazakumullah khairan Kak Agung atas waktunya, bermanfaat sekali ilmunya ini. Aduh, nih ilmu mahal nih dapatnya gratisan, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, lumayan jadi bekal lah. Semoga ini bisa jadi bekal untuk Ana dan siapapun yang mendengarkan podcast ini. Ya, semoga bisa jadi bekal untuk semua, jadi manfaat untuk antum dan untuk Ana dan untuk kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita tutup. Saya Arif Rahman dari Kairo Bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.